Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
І зараз я паведамлю вам пра некаторыя тэмы, які прагучаць у нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры. У нядзелю ў Менску прайшлі адразу тры устаноўчыя з'езды розных палітычных партыяў. Былыя вязні канцлягеру Азарычу патрабуюць аднаўлення льготаў і звяртаюцца ў ААН. Чаму змяншаецца кантрабанда з Польшчы? Бліц-аналіз на тэму, што дасць Беларусі ўсходняе партнерства. Таксама, як заўсёды, у панядзелак раніцай анонс падзеяў тыдня, агляд прэсы і маналёг грамадскага рэдактара. Ім будзе Анатоль Сідарэвіч. Гэта тэмы ранішняга жывога эфіру, ну а зараз перадача «Вольная студыя». Ужо больш за год уладальнікі спадарожнікавых антэн у Беларусі могуць глядзець тэлеканал «Белсат». Што стаіць за звальненнем з пасады кіраўніка тэлеканалу Агнешкі Рымашэўскай? Ці задавальняе гледачоў якасць паказваных тэлепраграмаў? Пра гэта да іншае аўтар Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
Спадар Уладзімір, тэлеканал «Белсат» выходзіць у эфір ўжо больш за год. Як вы ўвогуле яго ацэньваеце, то бок працу і журналістаў, і кіраўніцтва, карацей кажучы, той канчатковы прадукт, які шчаслівыя ўладальнікі талерак бачаць на тэлеэкране?
Ну, як ўладальнік талеркі шчаслівы, я ацэньваю яго станоўча. Это вялікае дасягненне, што нарэшце з'явіўся такі канал. Вось у нашай інфармацыйнай прасторы, у якой не было незалежнай альтэрнатывы, аб'ектыўнай нейкай ацэнкі падзей, якія ў нас адбываюцца, не было нармальных, незаангажаваных асобаў і не было праўды проста, а была проста прапаганда. Таму з'яўленне такога канала трэба вітаць, усе мы яго вітаем. І працу кіраўніцтва безумоўна станоўча, бо падняць такі цяжар, здзейсніць вось гэта, такую справу, распачаць, гэта дарагога каштуе.
Звальненне з пасады кіраўніцы Белсату з падарэння Агнешкі Рымашэўскай ўжо пачынае негатыўна адбівацца на працы тэлеканалу. Я маю на ўвазе сыход з яго Паўла Мажэйкі, вядучага, як на мой погляд, ці не самай цікавай праграмы на канале. Гэта госць Белсату. Шкада будзе, калі гэтая праграма ўвогуле закрыецца. Ось ці не той гэта выпадак, калі паводле даўняй беларускай прыказкі паны сварацца, а ў мужыкоў шубы трашчаць.
Я думаю, што не зусім той. Я згоден абсалютна ў той частцы, што вось такія рэзкія дзеянні ў адносінах, у высвятленні адносін, яны безумоўна негатыўна адбіваюцца на любой справе, у тым ліку і на працы Белсата. Звальненне спадарыні Рымашэўскай, на якой столькі было завязана, столькі, так сказаць, ад яе залежала, безумоўна не можа пазітыўна адбіцца на працы канала. І яна гэта ўсё стварыла, яна здолела стварыць вось гэтую экіпу. З другога боку, дрэнны той кіраўнік, без якога калектыў не можа працаваць. Калектыў павінен працаваць далей, бо галоўнае гэта справа ў любой сітуацыі, разумееце, таму сыход Павла, я лічу, гэта таксама такі імпульсіўны крок, не вельмі пралічаны, і можа быць, калі галава крышку астудзіцца, то ён вернецца, ён павінен вернуцца на канал. Як я ўпэўнены, вернецца спадарыня Агнешка, больш таго, я ўпэўнены, што яе ўплыў на канал, яе супрацоўніцтва з каналам не будзе перарывацца ні на адну хвіліну.
Давайце звернемся да гісторыі стварэння Белсату. А ўвогуле, чыя гэта была ідэя, спадарожнікавы канал па-беларуску і для Беларусі?
Ведаеце, гэта я дазволю сабе не сцімдлась параўнаць гэта і з ліцэем з беларускім. Нельга сказаць, што адзін Колас яго нарадзіў ці нехта іншы. Разумееце, эта ідэя проста лунала ў паветры. І яна матэрыялізавалась вось праз тых, хто вырашыў заняцца гэтай справай. Таксама і з Белсатам. Даўным-даўно, яшчэ я памятаю, у 97-м годзе я наведаў Сербію і Чарнагорыю, зайшоў там у тэлеканал сатэлітны, у Подгорицы, які вішав на Сербію, які фінансувався Європою, які мав шильні контакти з BBC, коя навушала кадри там і так далі, які зробив шмат для демократичних переутворенняў у былой Югославії і у тим ліку і у Сербії. І тады уже народилася думка, чому нема у нас такого альтернативного телевізійного канала. При товаристві беларускай мови була така ініціативна група, я ведаю, якою знасалював Сержук Кружков, які займалися ось гэтай справай, лабіравалі проект незалежнага телевізійнага канала у Беларусі. І паралельно у Польщі таксама паўстала такая ініціатива. Я ведаю, што былі контакты, былі кансультацыі з нашым бокам. Мы таксама, я асабіста меў контакты, сустрэчы на польскім тэлебачанні і з тымі, хто стаяў ля вытокаў гэтага канала. То есть гэта агульныя нашы намаганні. Але безумоўна, вось такая лідарская роля належыць спадарыні Агнесы Рамашэўскай і вось блізкаму колу яе паплечнікаў.
Спадар Владзімір, вось назіранне з апошніх паездак па Беларусі. Сёння з падарожнікавай антэны можна пабачыць паўсюль, нават у самай захудалай, забытай Богам вёсачцы. А як вы, як сябра грамадскай рады, ацэньваеце аўдыторыю Белсату сёння і магчыма ў будучыні?
Тыя, хто мае талеркі, асабліва на вёсках, я не толькі думаю, мы маем такія звесткі, яны Белсат глядзяць яго актыўна, шмат людзей. Вось мы маем таксама ў складзе нашай рады спадара Вардамаска, які робіць сацыялагічныя пэўныя даследаванні. Мы ведаем, што вось рост папулярнасці Белсата ён павышаецца. Ну, недзе ад 2-5% ён ахоплівае. Это калі 200 тысяч чалавек у Беларусі сёння глядзіць Белсат. Ну, я думаю, што тут у Белсата вельмі добрыя перспектывы у сувязі з нашым гаротным становішчам, у галіне праўды ў сродках масавай інфармацыі. Канкурэнтаў яго сёння нема сярод тэлевізійных каналаў, скажам так. Таму аўдыторыя можа расці вельмі салідна, і гэтаму павінна спрыяць і пэўнае, так сказаць, распаўсюджванне інфармацыі пра тое, што такі канал ёсць. Людзі проста будуць набываць талеркі, каб яго глядзець, калі там будуць з'яўляцца цікавыя перадачы.
Пра цікавыя перадачы мы яшчэ з вамі пагаворым. Нядаўна польскі журналіст Цезарый Галінскі ў эфіры нашага радыё расказаў адну гісторыю. Не буду яе пераказваць, прыгадаю толькі словы, якія пачуў Галінскі ад звычайнай прыбіральшчыцы. Прыбіральшчыцы, якая працавала на Белсаце, якая заявіла, аднак, з катэгарычнасцю палітыка. Польская тэлевізія мусіць быць для палякаў. Як вы лічыце, ці магчыма такое, што і польская палітычная эліта стане думаць прыкладна так, як вось тая прыбіральшчыца?
Ну, наколькі мне вядома, сярод польскай палітычнай эліты ёсць людзі са свядомасцю гэтай прыбіральшчыцы. Але мы ведаем нейкі лёзунг, які прамовіў пэўны палітычны дзеяч, што кожная кухарка павінна ўмець кіраваць дзяржавай. Но я думаю, што дастаткова ў польскім палітычным эстэблішменце людзей, якія думаюць іначай. І калі такі канал паўстаў у Польшы, значыцца, гэта некаму трэба. І гэта трэба не толькі нам, беларусам, але і палякам, якія разумеюць небяспеку існавання такога становішча з дэмакратыяй, з правамі чалавека, са свабодай думкі ў цэнтры Еўропы і зусім побач з Польшай.
І ўсё ж мне застаецца не зусім зразумела, якія геапалітычныя мэты пераследуюць палякі, выдаткоўваючы немалыя фінансавыя сродкі на Белсат.
Ну, мне таксама гэта не зусім, шчыра кажучы, зразумела. І чаму амерыканцы выдаткоўваюць такія сродкі на існаванне беларускай службы Радыё Свабоды, таксама можна гэта пытанне задаць і сабе, і амерыканцам. Але я думаю, лепш, так сказаць, не ўдавацца ў такія сферы, а думаць пра гэта з удзячнасцю, расцэньваць гэта як сапраўды высакародны жэст дапамогі нашай справе. Я, ведаеце, чуў ад тых, хто дапамагае і ліцэю, таксама ў Польшы. Гэта простыя, шчырыя, вельмі добрыя людзі. Яны казалі так, што калісьці дапамагалі нам. Калісьці мы былі ў такім становішчы. Мы цудоўна ведаем гэтае становішча. І мы хочам цяпер дапамагчы вам, а вы калісьці дапаможаце іншым, калі ім гэта будзе трэба. Я таксама думаю пра сябе, што мы ўсе абавязкова будзем памятаць гэтую дабрыню і будзем яе далей перадаваць. Вось гэта такая эстафета дабрыні, добрых спраў. Вось я хацеў бы расцэньваць гэтую дапамогу менавіта так.
У эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Аўтар Міхай Скобла гутарыць сябрам грамадскай рады пры Белсаце Уладзімірам Коласам.
як щабра громадської ради, яка, на мою думку, виконує певні назиральні функції, ви ж, мабуть, стало глядіть Білсат. Давайте закранем саму якості білсатовських передач. Які передачі, на ваш погляд, найбільш удалі, а які, наоборот, не роблять гонору каналу?
Ну, про те, що нехто не робить гонору каналу, я б так остро питання увогуле б не ставив. Ми відзначаємо, коли ми почали глядіти стало і системно програми, ми відзначаємо такі ровний, добротний, нормальний професійний узровень. Там нема ніяких повних провалів, ніяких абсолютно непрофесійних речей. Разом з тим, ну і що можна відзначити як становище, перед усім, це те, що ми бачимо ось це реальне, не адлакіроване, не трансформоване нашою пропагандою цієї телевізійної офіційної життя. Ми бачимо людей, які виказуються щиро на конту певних реально існуючих проблем. Ми бачимо політиків демократичних, які мають тепер некую трибуну, дякуючи цьому Білсату. Ось, це вельми і вельми добре, і вельми становше.
Я, наприклад, чув шмат критичних закидів у бок такої програми, як «Калиханка от Саші і Щарожі». А ви і гетую передачу лічите такою добротною, як ви сказали?
Ну, по-перше, треба сказати, що ця передача – це не продукт Білсата. Ця передача закуплена Білсатом, наскільки я ведаю, доволі за танний кошт, бо вона вже, так сказати, була я в ужитку передача. Що тишиться моєго особистого ставлення, то я щиро скажу, що мені подобається гетий, так сказати, гумор на грані фола, да, Саші і Сережі. Але я бачу, що, ну, вона вельми неровна, і по густу ось шмат там проколов. Коли б, ну, я брав некий удел у створенні гетей програми, то можна було б її по густу кришку подправити. Але не вельми, бо, ну, гета певний жанр, розумієте? А ось тут тишиться іншої програми, якою вони ведуть, це «Жовтуха», ось тут значно більш проколи. Вона увогуле поза густом знаходиться. І вона, саправди, не робить гонору ось цьому Білсату. І гети гороскоп, які там, це все саправди просто кепско.
Якби ви вже гетим своїм отказом почали отказувати і на моє опошнє питання, ось гета громадська рада, якою узначалює наш відомий поет і у минулим старшиня Білтелерадіокомпанії Геннадій Буравкін, яна створилася, видать, для того, каб давати некі рекомендації керівництву Білсату. Так що б ви ще порекомендували?
Ну, видите, саправди, вона створилася менавіта для того, каб, коли гетий канал працює для Білорусі і для білорусів, каб білоруси мели махшимость неким чином формулювати свою позицію, і була некая зворотная сувязь, бо були уже прецеденти, коли нешто телевізійне створалося для Білорусі, як быцем бы, а у білорусов забывали испытать, чи треба гета їм, і чи гета їм треба. Стосунки у нас доволі такі, ну, я б не сказав, надто складані, але і не зусім прості. Ось тим не менш, урешті-решт, ми наладили наше супрацовництво. Тільки-тільки ми його наладили, треба сказати, зусім недавно. Саправди, ми формулюємо певні свої погляди, свої позиції, некую агульну позицію і виказуємо її Білсату. Повторюю, гетая праса тільки почалася, і зараз ми відглядали вельми довго об'єктив ту програму, з її ми почали аналіз, і ми ще не збиралися, тільки на днях ми збираємося на наше посідження обмінятися нашими враженнями, нашими оцінками, і потім відбудеться зустріча з керівництвом каналу, яке вже помінялося. Починали ми це з Агнешкою. Я ведаю господарню Біату Паклепу, я ведаю її як поплешника верного Агнешки Ромашевської, і я не думаю, що там будуть некі резкі зміни накірунків, підходів, характера праці. І я упевнений, що на нашій цій зустрічі, яка відбудеться у Красовіку, обов'язково буде присутність господарня Агнешка.
Прозвучала передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Автор Михай Скобла гуторив з сябром громадської ради при телеканалі «Білсат» Володимиром Колосом.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті – Вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.